Túto úvodnú prednášku či úvahu, sám prednášku som nazval na myslení alebo na mysli záleží, na mysli záleží. Bol som k tomu inšpirovaný jednou prednáškou, ktorú mal John Stott, z dávno 1972, pravdepodobne skôr ako ste sa väčšina z vás narodili. Nedávno zomrel. Počuli ste o Johnovi Stottovi?
Počuli.
Tak sa to zvykne niekedy hovoriť. John Stott mal jednu prednášku, ktorú nazval Your Mind Matters. Akože tvoja myseľ je dôležitá, alebo proste má význam. Preto o tom chcem hovoriť, pretože typ kresťanstva, pietistický, alebo evangelikálny, alebo ak chcete týchto takých malých prebudeneckých cirkví, veľmi často je antiintelektuálny. Sa správa na jednej strane pravdivo, že nestačí poznať pravdu. Hej. Asi všetci by ste vedeli odcitovať Jakuba, ktorý hovorí, že aj démoni veria a trasú sa. Hej. Poznáte ten verš, ne? Teda, že intelektuálna, nejaké intelektuálne presvedčenie alebo poznanie pre veriaceho človeka určite nestačí. To je jasné. Takže potiaľ to je pravda, len potom to často prechádza, a to je proste o tom je táto úvodná prednáška, lebo chceme mať apologetickú sériu, apologetika pre mladých. No a apologetika je definovaná ako racionálna obrana viery. Teda racionálna znamená rozumová. Že teda chceme mať argumenty pre to, čo veríme. Takže tu je akési hneď prvá otázka, alebo prvé protirečenie, ak chcete, že ak pre vieru nestačia argumenty, na čo sú nám argumenty? Teda, keby ste mali všetky argumenty, niekto povedal, že Satan je fundamentalistický veriaci. To je trošku tak prehrané, ale fundamentalistický v tom, že on celú pravdu veľmi dobre pozná, len ju nenávidí. Robí to opačne. Všetko robí proti tomu, aby vy ste neverili, aby vaša myseľ... No, takže tu treba niečo povedať k tomu, že teda ak nám nestačí poznať pravdu, myslím argumentatívnu, pretože viete, že pán Ježiš povedal o sebe, ako o sebe, ja som pravda. No ale pán Ježiš nie je výrok, Ježiš nie je nejaký argument, Ježiš je bytosť, je to Boh zjavený v tele. Takže už tam vidíte, že pravda je viac ako len nejaký argument. A k tomu sa ešte pripája únava mysle. Ja si myslím, že o vašej generácii a vôbec o dnešných ľuďoch, ktorí dnes žijú, sa dá povedať, že majú únavené mysle. Lebo musia množstvo vecí preštudovať. Ak len kúpite vysávač alebo notebook alebo niečo, tak idete čítať. Ak nie ste Angličania, tak ešte sa trápite s cudzou rečou. Potom v škole do vás hustia, teraz všade je nejaká reklama, stále počúvate niečo, stále niečo v tej mysli sa musí diať a ani si neuvedomujeme, že nás to mimoriadne unavuje. A viera, náboženstvo, spása by mohla byť záchrana od nejakej únavy. Ak mi ponúkaš vo viere ďalšiu robotu, tak mnohí ľudia si povedia, no tak ja už mám dosť roboty, ja mám dosť námahy a ešte aj ty mi tu ideš predkladať kresťanstvo alebo nejakú vieru, kde sa mám znovu učiť. Keby som sa spýtal, kto z vás sa rád učí? Predpokladám, že sa aj hanbíte priznať pred ostatnými. Jeden. No. Pár je, hej. Ale niekedy sa ľudia kvôli, ako to volajú Angličania, peer pressure, hej. Proste ostatní nie, tak ani ja nie. Hej. No ale tak nemyslím si, že nikto sa nerád učí, ale rozhodne, že študovať a skúmať veci je námaha. A pán povedal, že poďte ku mne, ja vám dám odpočinok. Ja vám dám odpočinok. To neznamená, že nám nedá prácu. Ale rozhodne by to nemalo byť o tom, že vás idem trápiť. Alebo takže preto to tak dlho uvádzam, lebo tento stotov, na to poznámka, že kresťanstvo často a evanjelikálne, alebo toto pietistické je antiintelektuálne, je veľmi pravdivá. A on tam uvádza také tri formy toho antiintelektualizmu. Jedno je, že kresťanstvo sa môže stať rituálom. Takže nemyslíme, ale plníme isté povinnosti, isté obrady. Tak v nedeľu chodím do kostola, alebo chodím na nejaké to, čo cirkev robí. Urobím to a nemusím sa súčasňovať mysľou. Nikto odo mňa nechce, aby som tomu rozumel, aby som to nejakým spôsobom vysvetlil. Stačí, keď to urobím. Iný antiintelektualizmus je v aktivite. Že nemusím kresťanstvo rozumieť, ale musím niečo robiť. To je také jakubovské, viera bez skutkov je mŕtva. Takže buď idem do sociálnej nejakej činnosti, že ľuďom pomáhať, čo je veľmi biblické, ale ak je to náhrada za myslenie, tak niečo nie je v poriadku. Alebo v cirkvi sa angažujem, stále nejaké aktivity robím, alebo to môže byť aj nejaká iná biblická činnosť, ktorá je v podstate dobrá, ale ak je to náhrada za to, že ja by som mal myslieť, tak niečo nie je v poriadku. A potom je ešte ďalšia možnosť antiintelektualizmu, aby som to vedel vysloviť. A to je, Stott hovorí, že hľadám duchovnú skúsenosť. Že chcem citovo prežívať lásku Božiu. A znovu sme pri niečom, čo je evidentne biblické, ale ak to má nahradiť alebo vymeniť myslenie, tak znovu niečo nie je v poriadku. Takže ako vidíte, že táto séria by mala viesť k tomu, že vlastne chceme niečo, čo poukázať na niečo, čo Biblia chce, aby sme Boha milovali celým srdcom, celou dušou, celou silou, tam by ste mohli mať tú aktivitu, city a iné oblasti života, proste vôľa, že ho poslúchame. No ale tam je aj celou mysľou. No, takže aby bolo jasné, že táto séria prednášok nechce povedať, že tu sa ide prezentovať kresťanstvo v jeho totálnej úplnosti, že ideme hovoriť o všetkom. Toto je tá oblasť, ktorá má ukázať, že bez racionálneho zdôvodnenia alebo bez racionálnej opory toho, čo robíme, čo prežívame, keď máme duchovné skúsenosti, alebo prečo sa rozhodujeme, keď poslúchame Boha, tak niečo vážneho vypadáva. A keď nám to vypadáva, tak je to možno zdôvodniteľné tým, čo som hovoril, že sme unavení. A Boh vám rozumie. Ak vám niekto na svete rozumie, tak je to rozhodne stvoriteľ. Ak matka rozumie svojmu dieťaťu tam, kde mu otec nerozumie, pretože otec ho chce počuť a nech mi to vysvetlí. Matka intuitívne často cíti s dieťaťom a Boh je viac ako matka. Nám rozumie. Takže ja si nemyslím, že teraz, keď tu chceme hovoriť, že pozor, treba myslieť, takže máte tomu rozumieť, akože aha, idú nás zase trápiť. Hej? Už nie sme len v škole, sa učíme, ale už aj tu v cirkvi nás chcú trápiť. To, že chceme, aby kresťan, nie, že chceme, ale Biblia to chce, Boh to chce, aby kresťan mal oporu v mysli, to neznamená, že každý má na najvyššej úrovni, aká je možná myslieť. Pretože argumenty proti kresťanstvu môžu byť tak náročné, že to zvládne pár matematikov alebo fyzikov, ktorí vedia na nejakej vysokej úrovni myslieť. No a keď mne toto začne dokazovať, tak ja si netrúfam povedať, ja verím, lebo som toto vyvrátil, tento argument nejakého fenoména, ktorý evidentne má od Boha dar, aby vedel integrálne, alebo ja neviem, akou logikou niečo dokazovať. A ja môžem veriť Nie len preto, že som to vyvrátil, ale moja viera rozhodne stojí ešte na niečom pevnejšom ako na tom, že ja to viem vyvrátiť. Ale ak mám argument, ktorý by som mohol pochopiť a mohol by som vysvetliť, ale mne sa nechce, tak nemilujem Boha celou mysľou, pretože toľko, koľko môžem tomu dať, tomu mám dať. Je to jasné? Každý z vás máme iné schopnosti a nie je rozumné, aby sme žiadali, že každý kresťan má byť intelektuálny fenomén, alebo každý má všetko čítať, čo je k dispozícii, pretože existuje opačný extrém a to je suchý intelektualizmus. A suchý intelektualizmus je o tom, že sa neustále učíme, neustále rozprávame nejaké fakty, nejaké argumenty, no ale ani cit, ani žiadne konanie tam nie je, ani nejaké potešenie z toho, jednoducho sa niečo rozpráva. Takže s mysľou to nie je také jednoduché a dúfam, že dnes sa mi podarí vám ukázať, že napriek tomu, že mysel je unavená, čo si treba priznať, že sme unavení z toho, čo všetko sa do nás neustále hustí, napriek tomu, že mysel nie je všetko, čo kresťanstvo od nás vyžaduje, že bytosť ľudská je oveľa zložitejšia ako len rozum, tak rozum je veľmi dôležitý, pretože cez myseľ, cez rozum prichádzajú informácie, ktoré nás môžu zviesť na cestie. Toto je veľmi nebezpečné, pretože Biblia hovorí, že viera Pána Ježiša, viera v Boha je o pravde. Ale pravdu rozlišujeme mysľou. To, či niekto nás klame alebo nie, rozlišujeme tým, že nad tým rozmýšľame. A keď budeme pozadu, alebo keď budeme neochotní sa do toho vložiť mysľou, tak je dosť pravdepodobné, že sa nám stane to, čo apoštol Pavel hovorí o Židoch, Rímanom 10. kapitola 2. verš. A toto je veľmi pozoruhodné. To vám odporúčam o tom rozmýšľať. Môžem im dosvedčiť, Židom, ktorí neveria v Krista, že majú Božiu horlivosť. Hej, to je pochvala, nie? Majú Božiu horlivosť. Ale nie podľa pravého poznania. Hej, takže veľmi horlivo idú nejakou cestou, ale nesprávnym smerom. Takže my môžeme mať Božiu horlivosť, aj apoštol nás pochváli, ale ak nemáme poznanie, tak ideme nesprávnym smerom. A to je podľa mňa veľká tragédia. A tu vám len poznanie pomôže, že teda rozmýšľate na tej úrovni, aká vám je daná. A páči sa mi výrok, ešte na úvod poviem, výrok jedného známeho apologétu. Možno ste počuli meno Ravi Zacharias. A on hovorí, že ako osloviť generáciu, ktorá počúva očami a rozmýšľa citmi. Počúva očami a rozmýšľa citmi. A to je možno šťastie aj moja generácia, ale rozhodne je to generácia, ktorá je vizuálna, ktorá vidí všetko a rozmýšľa podľa toho, či sa mi niečo páči. Teda dnes ľudia nerozmýšľajú, či je niečo pravda preto, lebo to súhlasí s nejakou realitou alebo dokonca s Božím slovom, ale či sa mi to páči, či je to vizuálne pekné. A teda počúva očami a rozmýšľa citmi. Mne sa taký Boh nepáči, tak v neho neverím. To ste už asi počuli, nie? Mne sa to také nepáči. Takže aj preto je dôležité, aby sme začali uvažovať o tom, že či náhodou nie sme chytení takýmto nejakým prúdom, že sa nám niečo páči a podľa toho sa rozhodujeme, či to budeme robiť, že sa nám to páči, že to vyhovuje nášmu cíteniu. Čo ak pravda je tam, kde sa mi to nepáči? Tak pôjdem za pravdou alebo za tým, čo sa mi páči? Neviem, ako vy ste nastavení, ja predpokladám, keď prídete do kresťanského zhromaždenia, kde to nie je až také slávne, čo sa týka vizuálnych vnemov, nie? Takže asi ste naznačili, že nie je to celkom o tom, či sa mi to páči. Že predsa len ide o pravdu, o realitu a nie len o to, že či je niečo príjemné. Takže to hovorím vo váš prospech v tomto zmysle, ako to vnímam. Ale treba si toto uvedomiť, že tento tlak je tu obrovský. Obrovské peniaze sa vkladajú do toho, aby ľudia mali vizuálne vnemy. Aby niečo pekné videli a podľa toho sa rozhodli, čo vidia. A nie podľa toho, aká je realita. No, keď hovoríme o mysli, že na nej záleží, tak treba povedať, že nie všetky problémy mysle, keď už sme pri mysli, sú logické. My budeme hovoriť o logických, argumentatívnych problémoch, ale existuje množstvo iných problémov mysle, ktoré sú nie logické, ale psychologické. A tými ja sa nebudem zaoberať, pretože to sú otázky pastorálne. Takže napríklad myslím, že slovenský problém myslenia je negativizmus. Ku všetkému pristupujem s tým, že asi nie. Tak som nastavený, že nie. Potom ďalší problém, ktorý je veľmi častý, je polarizované myslenie. Buď úplne biele, alebo úplne čierne. Ak je na tom niečo zlé, tak všetko zahodiť. Ak je na tom niečo dobré, čo sa mi páči, tak všetko zobrať. Teda, ako sa hovorí, prehrtnúť aj s navijákom. Hej, poznáte ten výraz, nie? Takže polarizované myslenie. To je psychologický problém. Potom existuje to, čo nazývajú prehnané zovšeobecňovanie. Že ak vidím jeden prípad niečoho, hej, jeden Slovák je blbý, všetci Slováci sú blbí. Hovorím o nás, aby sme neurazili niekoho, hej, ale takto máme niekedy pocit, hej, ak jeden alebo dvaja, všetci. Hej. A to je veľmi jednoduché. Hej. Niekedy si domýšľame to, čo sa nazýva čítanie mysle. Hej. Pozriem sa na niekoho a domyslím si, čo si o mne myslí. Hej. Nepozeraš sa na mňa veľmi milo, tak si domyslím, hej, že čo si o mne myslíš a už sa ťa nespýta. No, tu by sa dalo ísť, to sú psychologické problémy. Toto nebudeme riešiť, pretože to je otázka niečoho pastorálneho a tam treba riešiť iné oblasti. Dobre, takže je k tomuto nejaká otázka. Ja som teraz dosť dlhý úvod hovoril preto, aby som naznačil, prečo myseľ je dôležitá v kresťanstve. Že teda to nepokrýva úplne všetko, my nemôžeme sa zbaviť aktivity, akože budeme len myslieť, nemôžeme sa zbaviť skúsenosti, duchovnej skúsenosti, pretože je isté, že do kráľovstva Božieho sa nemôžete premyslieť, ale Peter nám hovorí, vysúkajte si rukávy mysle. Hej. Poznáte ten text? Ja, to je môj preklad, ešte som ho nikde takýto nečítal, ale ako vidíte, že rád ocitujem, už ste to odo mňa určite počuli. Prvý list Petrov, 1. kapitola, 13. verš. Tam máte napísané, ako je to tam? Kto vie, čo je tam? Opášte si bedra. Prepášte si bedra svojej mysle. Prepášte si bedra znamenalo, že mali také tie šaty, sukne, viete, ako aj chlapi, aj ženy na východe. No a keď chceli niečo robiť, tak si to vykasali hore, aby im sa neplantalo po nohách. No a išli do roboty. Tak poďme robiť. Ale Slovák nepovie, vyhrňte si gate hore, alebo čo. Slovák povie, že hej, vysúkať rukávy, ide sa robiť. Už ste to počuli? Vysúkať rukávy. No a toto hovorí Peter všetkým nám vo svojom liste. Povedal to pôvodne nejakým ľuďom v Malej Ázii, ale keď veríte Božie slovo, tak veríte, že to je pre nás. Vysúkať rukávy mysle. To znamená, ide sa pracovať. Hej. Možno, že poznámka, vieme, že ste unavení, kto by dnes nebol myslením unavený, ale niekedy sme unavení z vlastnej viny. Hej. Príliš veľa obrovskej energie venujeme do nejakých hier, alebo do nejakých filmov, alebo do nejakých otázok, ktoré nie sú až tak zúfalo dôležité. Je to tak? Ruku na srdce. Potom máme myseľ unavenú, lenže týmto myslením nemilujeme Boha, ale milujeme seba. Pretože nás to baví. Takže samozrejme, že ak chceme milovať Boha, tak to bude znamenať aj, že niečoho sa musíme zbaviť, aby sme mohli viac energie venovať jemu. Ale prosím vás, to je moje motto pre túto prvú prednášku a možno aj pre všetky ostatné. Vysúkať rukávy mysle. Ak chceš byť kresťan, toto ti hovorí apoštol Peter, ktorému Ježiš povedal, dávam ti kľúče od kráľovstva. Ak nechceš rozmýšľať, budeš obmedzený kresťan, tak by som povedal. Nie obmedzený, že hlúpy, ale limitovaný. Hej, v tom zmysle, že niečo bude chýbať. Pretože myseľ je nevyhnutná, vážna súčasť kresťanstva, pretože ňou sa poznáva pravda, aby sme nemali horlivosť bez pravého poznania. A 1. Ján 5.20 hovorí, vieme, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. Toto slovo schopnosť poznať je u Roháčka preložené, dal nám myseľ. Dal nám schopnosť rozmýšľať. Hej, takže aj tam vidíte, že poznanie pána Ježiša je nejaká schopnosť rozmýšľať, ktorú musíme zapnúť, pretože ona automaticky nefunguje, keď ju my proste nezačneme používať. Dobre, chcete sa k tomuto niečo opýtať? Nikto neprotestuje? Dobre, tak poďme ďalej. Prvá časť, to bol dlhý úvod, chcel by som hovoriť niečo o tom, že čo Biblia hovorí o výzvané mysle pre duchovný život. A ja by sme si uvedomili, že teda Biblia na toto dáva veľký dôraz. Tak v prvom rade, ako sa stáva človek kresťanom? Čo musí urobiť? Pán Ježiš, keď začal kázať, kto si pamätá, čo prvé povedal? Ktorá veta je prvá napísaná, že keď Ježiš začal kázať, to je u Marka, hej, tak kázal,
Čiňte
pokánie a verte evanjeliu. A teraz tu sú niekoľkí študenti teológie. Ako pokánie súvisí s mysľou?
Metanoia.
No, metanoia a to je?
Zmena mysle.
Zmena mysle, transformácia myslenia. Všimnite si, že...
Študenti, veľa tu niečo, ale však ja mám skúšky podobné.
To sa ešte neučili.
Prosím vás, dobre si toto uvedom. Začiatok kresťanstva bez pokánia je nemožný. Pokánie je isté, že je to aj citové prežitie, aj prežitie vôle, ale v Biblii, v Božiom slove, zvolil Duch Boží, ktorý je autorom písma, slovo zmena mysle. Zmena názorov. Ak ste zmenili názor, zmenili myseľ, tak jednoducho to, čo predtým ste považovali za dobré, možno, teraz považujete za zlé. To, čo sa vám predtým zdalo, že takto mám žiť, teraz vidíte ako nezmysel. To je totálny prevrat. Nemôže človek väčší prevrat v živote prežiť, ako je metanoia, zmena myslenia. Pretože odtiaľ sa odvíja potom jeho cítenie, jeho konanie, jeho rozhodovanie. Všetko prežívanie sa začína mysľou. Ja som na začiatku povedal, áno, myseľ nie je všetko, čo máme. A Pán Boh nechráni, aby sme urobili z toho intelektualizmus. Hej, máš pravdu, rozumieš, už je to v poriadku, hej, pečiatka. Toto sme nechceli povedať. Ale ak pokánie je zmena mysle, tak musíme sa na to veľmi, veľmi zblízka pozrieť, že teda čo v tej mysli je. Neviem, či ste už niekedy počuli kázeň na príslovie 23.7. Tam je príslovie, to sú samé praktické rady. Poznáte ho však? Čítali ste knihu príslovie? Veľmi, veľmi zaujímavé rady, také do života. A tam hovorí o niekom, že prídeš na návštevu a on ti dá výborné jedlo pred teba, ale nepraje ti to. Hej. Príjemná situácia. Predložil, ale zúber si, nech sa páči, tu máš koláčik a toto máš mesko. A hej, a teraz. No ale v sebe rozmýšľa, na čo to prišiel, iba ma to stojí peniaze. Rozumieť, no? A teraz ten autor, Šalamún možno, hovorí, že tento človek, ktorý toto robí, tak ako myslí, tak je. Že teda tá jeho realita je to, čo si myslí a nie to, čo vám hovorí. A to je veľmi dobre použiteľný text na to, že realita nášho bytia nie je v tom, kde sme, čo hovoríme a ako sa správame, ale v tom, čo si o tom naozaj myslíme. Neviem, či ste počuli taký taký, tak, neviem, či je to príbeh, nie je to príbeh, je to taká udalosť, že otec rozkazuje svojmu synovi, musíš sedieť, hej? A on nechce sedieť. Sadni si! Nie, sadni si! Potom nakoniec už ho dostane, že sadne a syn vraví, otec, ja tu sedím, ale v mysli stojím. No, tak toto krásne vyjadruje to, že koľkokrát ste sedeli v kostole, ak vaši rodičia sú veriaci, ale v mysli ste boli pri televízore, alebo v posteli, alebo niekde inde. Možno na diskotéke, alebo tak. Stalo sa vám to? Dúfam, že to teraz v tomto momente nie je tak, že tu sedíte, ale v mysli ste niekde iný. Možno, ne? Ale to je tragédia, rozumiete? My sa môžeme naučiť robiť niečo iné, ako myslíme, a Boh hovorí, mňa to nezaujíma, čo robíš. Mňa zaujíma, čo? Čo si myslíš. Mňa nezaujíma, čo robíš, čo hovoríš. Mňa zaujíma, čo si myslíš. To je také sfackovanie môjho a možno aj vášho kresťanstva, že by sme sa mali trikrát zamyslieť, že čo vlastne to kresťanstvo je. Lebo obrovské množstvo kresťanov sú tzv. Kresťania, ktorí robia správne pohyby, ale pritom si myslia svoje. Ako keď ideme platiť dane štátu, tak dobre, tu sú dane, aby ste ma nepoťahovali hej, na súd, ale myslím si svoje. No tak tam si môžete, pretože ja neviem, či si môžete, ale povedzme. Cisárovo, čo je Cisárovo. Dobre, ďakujem, hej, správne. Aj tam by sme mali dávať, ale nemusíte milovať štát kvôli tomu, aby ste dávali dane. Ale ak Bohu chcete dať, čo mu patrí, tak ho musíte si o ňom myslieť to, čo Boh chce, aby sme si mysleli. Lebo inak sme neurobili metanoju, neurobili sme pokánie a všetky naše skutky sú o ničom. Môžeme to aj zbaliť. Takže to je prvá vec, prečo je mysel veľmi dôležitá, lebo pokánie je zmena mysle a od toho sa odvíja aj duchovný rast. Rímanom 12.2 je napísané, premente sa, hej, fyzicky a vôbec životne, obnovou svojho zmýšľania. Rímanom 12.2. Teda, ako sa mám zmeniť? Každý z nás potrebuje rásť. Predpokladám, že aj vy. Ja určite už som dosť starý, ale nemôžem povedať, že už nemám kam sa vyvíjať. Ak sa chcem zmeniť v tom, čo sa mi na mne nepáči, tak najskôr to musí začať v mojej mysli. Nemôže sa mi niečo páčiť, hriech, ale budem robiť, akože sa mi nepáči. Ak sa mi to páči v mojej mysli, tak celá snaha o premenu je na houby. Proste je to na nič. To isté hovorí Efezanom 4.23, kde je napísané, že sa máme obnovovať premenou zmýšľania. To je paralela k tomu istému textu. Takže predpokladám, že toto je tak pádny argument, že ak len trochu veríte Biblii, a myslím si, že toto je nakoniec o psychológii, že keby niekto ani neveril Biblii, tak každý vie, že realita je to, čo si myslíme a že zápas o človeka je zápas o jeho myseľ. Ak získate myseľ, preto je taký útok moderné dobe na myseľ, pretože každý vie, že ak vám dostane do podvedomia, že toto sa ti má páčiť, tak si to na budúce kúpiš, keď budeš mať peniaze. A keď to kúpiš, svoje peniaze si dal mne. Takže myslím si, že o tom netreba až tak veľa hovoriť. V mysli, ja som to už citoval, Marek 12.30, to je ďalšia vec, prečo myseľ je taká dôležitá. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej sily. Takže tu máte niekoľko oblastí, z ktorých samozrejme myseľ je jedna, ale ak myseľ to začína, lebo tam je pokánie, tak je evidentné, že myseľ je tu veľmi dôležitá. A keď chceme Boha milovať, tak sa musíme pýtať, čo to znamená milovať Boha mysľou. Skúste sa zamyslieť, už keď hovoríme o mysli. Hej. Predpokladám, že keď o mysli rozprávame, takže budeme rozmýšľať. Hej. Že nečakáme, že na nás spadne niečo transcendentné, bez toho, aby sme vôbec rozmýšľali. Inak toto sa stáva kresťanom, že si myslia, že netreba myslieť a že prídu pred Boha ako pod sprchu.
Hej? A teraz ja nemusím vôbec rozmýšľať, lebo sprcha na mňa aj tak padá. Hej?
No, toto sa niekedy stáva. Viete, komu sa dostalo v Biblii? Saul prišiel za Dávidom, chcel ho zabiť, no ale boli tam proroci, duch Boží na neho padol a on zrazu robil, čo nechcel. Hej? Takže toto je možné. Ale neradím vám, aby ste verili v to, že toto sa vám bude pravidelne diať na modlitevnej chvíli. Rozumiete, čo hovorím? Ak prídete medzi kresťanov, kde je duch Boží v moci, tak môže sa stať, že s vami sa začne diať niečo, čo je proti vašej mysli. Lenže to je na vašu hanbu. Zažijete niečo možno úžasné, len odídete odtiaľ a zase ste takí, akí ste boli predtým. Zážitok ducha, ktorý je sprostredkovaný okolím, nie je nevyhnutne vašou premenou. To môžete ako keď zrkadlo odráža niečo, tak aj vy to odzrkadlíte, ale keď to tam už nie je, tak už to nemáte v sebe. Hej. Táto skúsenosť existuje, ale myseľ je o tom, že rozmýšľate o Bohu. Žalmy sú extrémne často toto spomínajú. Sústreď moju myseľ. Zjednoť ma. Sústreď ma. Chcem len o tebe rozmýšľať. Chcem, aby moja myseľ bola plná. Tak skúste rozmýšľať, že ako by ste asi Boha mohli mysľou milovať. Čo? Čo budeme robiť mysľou, aby sme Boha milovali mysľou? No tak sa mi zdá, ja neviem, či ešte ste tam. No asi budeme niečo vedieť o ňom, nie? Keď vás baví, čo vás baví, ja neviem teraz, hudba, alebo auta, alebo ja neviem, čo vás baví.
Teológia.
To som si ani netrúfal spomenúť. Čo začneme robiť s tým? No tak povedzme, kúpim si o tom literatúru, nie? Čítate o veciach, ktoré vás bavia? Nie? Kúpim si literatúru a chcem o tom vedieť. Ak miluješ Boha mysľou, tak chceš o ňom niečo vedieť. Hanba kresťanom, ktorí nikdy nečítajú žiadne duchovné knihy. Alebo dokonca ani Bibliu. Jednoducho nie je možné mysľou milovať Boha a nevedieť, netúžiť niečo vedieť. Ja rozumiem tomu, že sme unavení a ja nechcem to prehnať, každý vie, koľko Boh od neho žiada. Ale nie je možné vstúpiť do večného vzťahu s večným Bohom a nevenovať mu myseľ. Nezískať nejaké informácie, ktoré ma nejakým spôsobom priblížia k nemu, alebo ktoré mi ho vysvetlia, alebo ktoré mi povedia niečo zaujímavé o ňom. Niekedy sme takí pragmatici, že povieme, a na čo mi to je? Takže keby som sa vás pýtal, na čo sú vám informácie o veci, ktorá vás baví, tak veľmi často by ste nevedeli povedať, na čo to je. Jediná vec, na čo to je, je, že mňa to baví. Ja chcem vedieť, koľko má futbalista vlasov, keď som fanúšik futbalu. Pretože mňa, to som teraz prehnal, rozumiete, ale proste, ak ma baví nejaký herec, alebo nejaký futbalista, alebo ja neviem kto na svete, no tak zháňam všetky fotky, na čo mi to je? To je blbá otázka. Na čo ti to je? Baví ma to. No nehevaj sa, ale Boh si zaslúži, aby ťa viac bavil, ako ak si fanda niečo. Ja som nie proti fandeniu, tak je to v nejakej miere. To ja nechcem teraz napadnúť. To, že mladého človeka niečo baví a že si robí stenu plnú fotiek alebo čo ho baví, to je by som povedal normálne. Ale ak Boh v tom je na 2., 3., 25. mieste, tak to nie je Boh, ktorého máš. Boh musí byť prvý, to je definícia Boha. Ak je druhý, už to nie je Boh. Je to Boh s malým B. V momente, keď Boh prejde na 2. miesto, koniec. Už to nie je Boh. Boh je vždy prvý. Je aj posledný. To znamená, že keď ja posledný krát vydýchnem, tak sa stretnem s ním. Posledný v mojom živote, dúfajme, že nie tak, že je to koniec, keď niekto zomrie. Takže milovať Boha tým, že niečo viem, ešte by vám niečo napadlo? Dobre, získavam informácie. Milujem Boha mysľou, takže získavam informácie. Čo ešte môžem mysli robiť? Čo robíte, keď chcete naozaj o niečom dobre rozmýšľať? Poznáte také slovo, že sústrediť sa? To je dosť nepríjemné slovo, nie? Psychológovia hovorí, že skutočné sústredenie v ráji, potom ja nie som psychológ, takže ak to nesedí, tak ja som to niekde čítal. Že skutočné sústredenie je možné na 20 sekúnd. Skutočné sústredenie. Všimnite si, skúste na niečom niekedy rozmýšľať tak, aby vám nič nepreletelo mysľou. Rozumiete, čo hovorím? Koľkokrát ste zistili, že ste si kľakli, modlili ste sa, začali ste sa modliť a po 5 minút tak ste zistili, že zbierate bavlnu, tak sa to niekedy hovorí.
Sekunda, myslíš, ne? 5 minút vydržíš?
No tak, dobre. Ja som nepovedal, koľko vydržím, to som sa radšej nepriznal. Ale toto je vážna vec. Milovať znamená koncentrovať sa. Byť schopný, keď niečo milujete, tak dokážete totálne sa sústrediť. Ohnisko, fokus. Proste sústrediť sa na niečo, lebo to mám rád. A keď milujeme Boha celou mysľou, tak sa chceme vedieť na neho sústrediť. Pretože mu chceme povedať všetko, o čom rozmýšľam, v tejto chvíli je len o tebe. Spievame také piesne. O tebe. Neviem, či by sme mohli povedať, že niekedy nad Bibliou, alebo na kolenách, alebo ja neviem, v prírode, sa vieme na ňo tak sústrediť, že celá myseľ je v ňom. To chce tréning. Ak sme naučení neustále deliť myseľ, čo dnešný svet a dnešná kultúra mimoriadne vyžaduje, chce od vás, či vidíte si, ako bežia správy. Hej. Niečo sa tam hovorí, nadpis, potom je ďalšia správa a potom ešte dole bežia nejaké správy. Hej. Keď pozeráte nejaký program, tak vám neustále tam vyskakuje, že čo bude potom, čo bude zajtra. Nie ste schopní sa na niečo sústrediť, neustále vám odvádzajú pozornosť, aby vás získali, aby ste náhodou neodišli mysľou niekde, kde oni si neprajú. Každý chce ukradnúť vašu myseľ. Ale najväčší nárok na moju myseľ má môj stvoriteľ. A on nie je len môj stvoriteľ, ale je aj môj vykupiteľ. On ma nielen stvoril a bude ma súdiť, akože ma stvoril a mal pre mňa nejaký program, ale ma vykúpil svojou krvou a čaká, že teda nie len, že budem robiť to, čo je stvoriteľský program, ale že je to aj nejaký vykupiteľský program. A ten vykupiteľský program vyžaduje moju myseľ. Takže to je koncentrácia a možno by sme mohli ďalej pokračovať. Ešte vám niečo napadá? Rozmýšľajte, ako použiť myseľ. Myseľ je cenný nástroj. Ja mám tu ešte jednu vec, netvrdím, že to je všetko. Kreativita? Výborne, nápadí to. Ja som mal ešte jednu vec a to je šírka záberu. Šírka záberu znamená, že nedovolíme, aby v našej mysli boli nejaké názory, ktoré sú nepodriadené Bohu. Toto je ťažké. Toto je ťažké. Toto pravdepodobne budem najviac preberať potom v závadke o svetonázore, lebo svetonázor kresťanský hovorí o tom, že moderný človek nestíha, to treba priznať, nestíha skontrolovať názory, ktoré sa mu ponúkajú v rôznych oboroch a v rôznych podobách, populárnych programoch, rozhovoroch, blogoch, ak chodíte na blogy. Blogujete niekto? Potom na Facebooku ide neustále, niekto tam vypíše nejakú vetu. No keď to máte celé kontrolovať, no tak vám ide sa hlava uvariť. Tak to potom nekontrolujeme a nechávame to tak, ako pustíme to dovnútra. No a niektoré veci potom tam robia zle. Pretože sú lži. Jednoducho sú to buď polopravdy, čo je niekedy ešte horšie ako pustá lož. A kresťan, ak chce byť naozaj milovať Boha celou mysľou, tak by mal si dať pozor a modliť sa za to, aby všetky myšlienky dal do podriadenosti Bohu. Viete, že je na to verš? 2. Korintianov, presne 10. kapitola, ktorá hovorí o to, že zajímame každú myseľ do poslušnosti Kristovi. Teda každú myseľ akože človeka s mysľou, ale potom tam hovorí aj o myšlienky, ktoré, o každú myšlienku, ktorá sa stavia proti poznaniu Boha. Množstvo toho, čo máte v hlave v tejto chvíli, a som presvedčený, čo aj ja mám v tejto chvíli v hlave, čo je hanba, ale modlím sa, aby to tak nebolo, je niečo, čo je totálne proti Bohu a ja o tom neviem. A je to kontraband, ktorý máš v hlave a aj v srdci, proste v podvedomí. A Satan čaká na príležitosť, kedy tento kontraband vyhrabe. Lebo kým sa modlíš, kým chodíš do cirkvi, kým nemáš problémy, kým si zdravý, kým proste sa nič zvláštneho nedeje, tak to ide v pohode. Ale môže stať, že ti niekto veľmi blízky zomrie. A zrazu si veľmi nešťastný. Alebo sa ti nepodarí niečo, alebo ochorieš, alebo proste nejaká tragédia, niečo vážne sa stane. A vtedy sa zrazu vyhrabe niečo, čo si nikdy neodkontroloval, či je to podriadené Kristovi, a ozve sa to ako taký malý démon. A to môže byť aj naozaj démon. Ja teraz nechcem to spiritualizovať, ale to môže byť. A zrazu počuješ niečo, čo si predtým nikdy nepočul, pretože Satan to mal v tebe skryté, lebo si si neodkontroloval, či tieto veci sú, alebo nie sú podriadené Kristovi. Nemýlte sa, ide o život. Satan je vrah a keby mohol, tak v tejto chvíli nás tu pozabíja. Veríte to? Ak sme v takto ohrození, vďaka Bohu, že sa to nedieje, pretože Boh je mocnejší a pracuje tak, aby sa toto nedialo. Aj keď niekedy sú vraždenia, o ktorých ste počuli, niekedy vraždia kresťanov, niekedy vraždia všetkých ľudí, všelijako. Proste svet nie je bezpečné miesto na bývanie. A to, že sme nezažili dlho vojnu, tak to je vlastne zázrak. Že tu nebola vojna v Európe, okrem Balkánu, čo nejdeme teraz riešiť. Ale chcem o tom povedať, že to, čo je vo vašej mysli, je nesmierne dôležité a ak to nie je podriadené Bohu, ak ste to neporovnali s písmom, ak ste si to neodkontrolovali, či je to pravda, tak je to kontraband, ktorý sa vyhrabe vtedy, keď bude príležitosť. A nemýlte sa, neexistuje život, ktorý neprechádza skúškami. Neexistuje život, ktorý neprechádza skúškami a kresťan je skúšaný na dovolenie Božie. Pán Ježiš nám je príkladom, keď začal službu, tak na púšť 40 dňov post a keď bol na smrť hladný, tak vtedy prišiel Satan s ponukou. Hej, pozri sa, dá sa to aj inak. Dá sa to aj ľahšie. Nemusíš tak náročne žiť. Môžeš to si uľahčiť. No a keďže my sme generácia easy, hej, pretože ak niečo nie je instant hneď a nie je to easy, ľahké, tak nemám záujem. Takže kresťanstvo a myslenie nemôže byť ani easy, ani instant. Takže tu vidíte, že my sme counterculture, že sme proti kultúre, že my nemôžeme jednoducho plávať s kultúrou, ako je okolo nás, pretože kresťanstvo sa nedá ľahko myslieť a instantne. Dnes som sa stal kresťanom, zajtra môžem ísť učiť alebo niečo. Jednoducho to nejde. Takže milovať Boha celou mysľou znamená niekoľko vecí a tu brat spomínal kreativitu. Predpokladám, že by vám napadlo ďalej, pretože to je niečo, čím milujete Boha, že rozmýšľate. Ešte mám nejaký čas?
Povedzte.
Chcete sa niečo spýtať? Ja už budem končiť. Hej? Ešte spomeniem význam mysle v tom, že ide o duchovnú pohodu, Filipským 4:8-9. O tom rozmýšľajte, čo je pravdivé, cudné, nečudné. Cudné. Ja neviem, kedy ste naposledy, kto z vás si pamätá, kedy naposledy počul slovo cudnosť? To sa v televízii nehovorí.
To je
čudné slovo, pretože cudnosť sa nenosí. Nosí sa nehanebnosť, nosí sa nahota, nosí sa krikľavosť, ale cudnosť sa nenosí. Toto je preklad, ktorý môže byť aj iný, nie je to Rováčkov preklad, ale cudné znamená, že niekto je čistý, morálne čistý. Čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť, čo je cnostné a chválitebné, to robte a Boh pokoja bude s vami. Všimnite si, ak chcete mať pokoj, množstvo trápenia ľudí je z toho, že majú nepokoj. Strach, obavy, deti pozerajú horory a potom sa čudujú, že majú nočné mory. V správach sú samé desivé prípady o vraždách. Ak o tomto večer idete zaspávať, nečudujte sa, že sa vám to vracia. Máte nepokoj, strach, páne, pomôž, bojím sa. No tak, keď toto počúvaš, keď toto pozeráš, samozrejme, že máš strach. Ak chceš mať pokoj, tak vyberaj si, o čom budeš rozmýšľať. Toto nie je zákaz vidieť správy, ani zákaz vedieť, že je zlo, ale ak to pravidelne pozeráš, lebo to konzumuješ, to ťa baví, no tak toto ťa formuje. No ale televízor vám neponúkne veľa iného, ako práve tohto. Lebo platí jedna veta, dobrá správa nie je správa. Len zlá správa je správa pre televízor. Ja ich nechcem kritizovať, ale asi by sme mali. Nie? Pretože ak sa niekto niečo dobrého deje, tak to vám nepovedia. Nech je to akokoľvek dobré. Ale to, že Ďuro zabil truľa, to vám tam povedia. Duchovný boj je o tom, že je tu boj o myseľ. Fungovanie mysle je také, že keď počujete nejakú správu, tak sa zapne to, čo sa volá imaginácia. V tej chvíli je rozhodujúce, či sa vám to páči alebo nepáči. A tam je veľmi dôležité, aby ste si povedali, či to chcem alebo nechcem. Ak ste vizuálna generácia, ako sme modifikovaní dnes, hej, skoro mutovaní, tak páči sa, beriem to, pustím to dno. Lenže tam si treba, práve preto je dôležité budovať myseľ, aby som sa nepýtal, či sa mi to páči, či to vzbudzuje imagináciu podľa fyzických alebo iných túžob, podľa farebnosti, alebo sexuality, alebo, ja neviem, že to bude in, viete, čo je in, nie? Móda. Ale aby som sa pýtal, páči sa to Bohu, aby som rozpálil svoju imagináciu podľa toho, či môj otec to chce. Ak moja imaginácia sa nedokáže naštartovať tým, že to sa páči Bohu, to Ježiš chce, tak niečo s mojim kresťanstvom nie je v poriadku. Lebo neustále musím ho tlačiť proti sile mojej imaginácie. A to je zúfalo ťažké. To je zúfalo ťažké. Ak je to vôbec možné. Imaginácia je brána do našej mysle. A potom prichádza kontrola, a to je ochrana, a tým budem končiť, že máme to kontrolovať. A o tom majú byť tieto prednášky. A ja by som bol rád, keby ste aj priniesli nejaké otázky, lebo ja nechcem tu ja vybrať nejaké témy. Myslím si, že mali by sme hovoriť o ateizme, o evolúcii, o nejakých filozofiách alebo čo. Ale bolo by dobre, ak by ste vy zozbierali otázky, buď ich dajte kazateľovi, alebo ich prineste mne, alebo nejakým spôsobom, aby som si mohol vybrať, aby som videl, že čo je, čo vás zaujíma. A ja sa budem snažiť na to odpovedať. Tá ochrana mysle spočíva v tom, že sa pýtame ťažké otázky, ktoré sa nám nechce pýtať. Neviem, či ste počuli ešte jeden taký príbeh. Sokrates v raj, pamätáš si to? U Sokrata to bol, nebudem myslieť, ak to bol Sokrates, nie, tak sme ľudia, nie? Takže to bol Sokrates. Prišiel k nemu nejaký priateľ a hovorí, ty vieš, čo som sa dozvedel o tvojom študentovi, o tvojom žiakovi? A on povedal, počkaj, kým mi to povieš, dám ti tri otázky. Pamätáte si to? Počul to niekto? Tri otázky. To nie sú kresťanské otázky, ani nemyslím si, že sú najlepšie. Ale sú veľmi zaujímavé. Prvá otázka je, akože trojitý filter. Povedal, prvá vec je, je to pravda? On povedal, no, vieš čo, neviem, či je to pravda, neskontroloval som. Ale to veľmi zaujímavé, musím ti to povedať. Počkaj, druhá otázka. Takže nevieš, čo je pravda. Pýta sa, je to dobré? No vôbec to nie je dobré, je to v skutočnosti úplne zlé. No tak, dobre, tak ešte jednu otázku. Potrebujem to vedieť? No myslím si, že bez toho môže žiť, ani s tým nebude žiť robiť. Tak povedal, keď to nie je ani pravda, nevieš, či je to pravda, určite to nie je dobré a nie je to potrebné, ja to nechcem vedieť. A to bol pohanský filozof, hej, tak ho nazývame my kresťania, pohanský filozof. My máme oveľa ťažšie otázky, ale závažnejšie otázky. Je to z Boha? Povedie ma to k láske ku Kristovi? Je to biblické? Na čo to mám vedieť? Zvedavosť je niekedy prekliatie moderného človeka, tak ako bolo na začiatku našej pramamičky Evy, lebo bola zvedavá. Vedieť, hej, toto sme ešte nezažili. Niečo nového počuť, niečo nového vidieť. Tento filter nás pokoruje. O tom nie je pochyb. Pretože ak niekto príde s niečím, čo všetci vedia a ja to nebudem vedieť, tak som nie in, ale som out. Lenže chceš byť in v nebi s Bohom, alebo in v pekle. Pretože množstvo informácií, ktoré sa ti takto dávajú, ťahajú ťa rovno do pekla. O tom nie je pochyb. Lebo to, čomu ťa nutia myslieť, je vôbec neprospešné ani pre duchovný život, ani pre duchovný rast, ani pre milovanie Boha, ani pre nič. To nie je zákaz vedieť. Ja som nepovedal, že kresťan sa má báť informácií. Ja hovorím o zvedavosti. Či som zvedavý na tie informácie. Rozumiete to? Keď sa to dozviete, a nemáte za to, prečo by ste to nemohli vedieť. Lenže keď mám imagináciu a keď som zvedavý, tak robím niečo iné ako len informáciu. Ja sa otváram tomu a možno, že niečo iné by som tam mal mať ako to, čo sa pýtam. Takže na myslení záleží. Myslenie je pokánie, myslenie je duchovný rast, myslením sa vyjadruje láska k Bohu. Dúfam, že som vás presvedčil, že je to úžasne dôležité. Pre apologetiku toto myslenie je argumentatívne. Samozrejme sú rôzne myslenia, som hovoril o psychologických problémoch myslenia, tie nebudeme riešiť, ale veľká časť kresťanského myslenia je o argumentoch, o tom, či ako vieme, že Boh existuje. Samozrejme, že nevieme to len podľa argumentov, to už som hovoril. Ale ak neviem žiadne argumenty, tak vo slabej chvíli, keď nebudeš mať skúsenosť, budeš ležať, nebudeš ani nič robiť, tak sa tam príde, pozri sa, teraz nemáš ani skúsenosť. Nemôžeš chodiť do kostola. Si chorý, bolí ťa. Aký máš argument na to, že Boh existuje? A zrazu z človeka, ktorý bol úžasne dobrý kresťan, sa stáva ateista, lebo nemal argumenty. Rozumiete, čo chcem povedať? Argumenty nemôžu nahradiť alebo úplne postaviť vieru, ale sú jedným z blokov, ktoré chránia a podporujú vieru a o tom táto apologetika má byť.